Povišen ton.
Dobar dan, danas razgovaramo o jednoj temi koja je nekako najaktuelnija u ovo doba godine. Nije lako biti radnik u Srbiji, a još teže je biti sezonski radnik. Prava ili nedostatak prava sezonskih radnika nije teško uočiti ako se samo uzme obzir da su to radnici angažovani na povremenim i privremenim poslovima po potrebi, bez ikakve garancije roka na koji će biti angažovani, bez definisanog radnog vremena i svih ostalih kategorija koje se definišu prilikom redovnog zapošljavanja, da ne pričamo o tome da su za njih staž, penziono, socijalno osiguranje, misaona imenica. Osim toga, sezonski poslovi su često i paravan za novčane prevare, razne oblike eksploatacije rada, pa i trgovinu ljudima. O problemima sezonskih radnika, o mogućem poboljšanju njihovog statusa, mi smo razgovarali sa današnjim sagovornicima povišenog tona, Zoranom Lazićem, pomoćnikom ministra oblasti razvojnih poslova i poslova planiranja Ministarstva rada, sa Željkom Veselinovićem, predsjednikom Udruženih sindikata Srbije Sloga i Sanjom Kljajić, direktorkom Centra za zaštitu trgovine ljudima, a naravno slušamo i vas 064-020-2200, 324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter.
Povišen ton.
Teško je biti radnik u Srbiji, teško je izboriti se za svoja prava, ali je još teže ako si sezonski radnik. Slušamo Željka Veselinovića, predsjednika Udruženih sindikata Srbije Sloga.
sezonski radnici u suštini rade veoma teške poslove, rade pod veoma teškim uslovima. To su uglavnom poslovi koji se rade na polju, uglavnom se radi kada su velike vrućine, radi se u trenucima kada može se desiti da bude jakog nevremena, oni budu negde u nekoj planini ili ne znam na nekoj livadi i to je veoma teško za njih. Sa druge strane, pre svega to nije određeno nikakvim zakonom i onda mnogo zavisi od toga kakav je taj poslodavac koji, odnosno nazivamo poslodavce, kakav je taj gazda ili kako god već, pošto to kod nas nije definisano, ni sam naziv tih ljudi kojih, da kažem, iznajmljuju.
Da li ćeš biti iznajmljen uz hranu, smeštaj, da li će ti biti plaćena dnevnica i koliko će ona iznositi, zavisi od dobre volje gazde.
Uglavnom se dešava da su to praktično pristojni ljudi koji jednostavno ono što i oni recimo jedu i ti radnici koji su sa njima, znači koliko oni rade zajedno sa njima ceo dan. To su barem neka iskustva koje ja lično imam, pre svega kao neko ko poznaje neke ljude koji se time bave, ali u suštini opet ima naravno i sasvim drugačijih primjera. Imali smo žalbe prošle godine ljudi koji recimo nisu imali mogućnost ni vodu da dobiju, moraju da prođu neki ceo red pa da se vrate na početak da bi mogli da dobiju vodu, da popiju sveže, da možda eventualno malo odmor i tako dalje. Opet kažem, sve to veliki problem što to nije zakonski regulisano.
To je najveći problem što ova oblast rada uopšte nije regulisana zakonom, mada je bilo takvih pokušaja.
Pokušavali su nekim delovima zakona o radu, o privremenom povremenom zapošljavanju, pa evo sad se radi neki zakon o agentskom zapošljavanju, da te sezonske radnike negdje, ajde kažem, udenu u taj deo, međutim to je prosto nemoguće. Znači to je nešto što se mora definisati posebnim zakonom, takav zakon recimo postoji u Hrvatskoj i kao takvi bi onda ljudi bili koliko toliko zaštićeni u slučaju da im se, ne znam, ne daj Bože da se povrede, to se pre svega odnosi na ove radnike koji rade na građevini ili ako se desi, ne znam, da neko možda dobije sunčanicu, to plotni udar od visokih temperatura, komu pozli, ne znam, zbog svih raznih, da kažem, mogućnosti koje postoje sa obzirom da tu ima često, ja sam imao prilike da vidim da tu često rade stari ljudi, da tu rade starije žene, ljudi u godinama koji praktično dugo taj posao rade i koji jednostavno su prinuđeni to da rade, nemaju ništa drugo.
Kada čujemo sezonski radnik, obično pomislimo na poljoprivredu, ima sezonskih radnika i u građevinarstvu i u ugostiteljstvu i u trgovini, ali, boga mi, ima ih i u proizvodnji.
Postoje mnogo primjera, znači, gdje se ljudi na neki način iskorišćavaju, ne na neki način, nego sigurno iskorišćavanje ljudi koji se dovode u fabrike, u preduzeća koje su pravna lica, koja imaju svoje firme, koje moraju da poštuju zakone, čak i kolektivne ugovore u određenim preduzećima gdje postoje sindikati. Oni angažuju ljude po tom osnovu, znači od slučaja do slučaja. To se zove kao privremeno povremeni poslovi. Oni, znači, praktično kroz tu formu pokušavaju da zadovolje tu zakonsku regulativu, međutim to je potpuno, da kažem, nerezon, zato što imamo takav slučaj da jednostavno onda radnici koji su zaposleni za stalno i radnici koji dođu preko sezone i koji, da kažem, pomažu, rade isti posao, a za mnogo manju zaradu. Ta zarada nekad se desi da bude i po duplo ili tri puta manje, da oni za to vreme nisu uopšte osigurani, da nemaju apsolutno nikakvih prava da rade preko nekih fantomskih omladinskih zadruga koje su osnovane još pre 30-40 godine kada su imale smisla u tom trenutku kada su te poljoprivredne radove radili studenti ili đaci koji su to radili preko raspusta i dan danas su ljudi koji imaju po 40, 50, 60 godina zaposleni preko tih omladinskih zadruga.
Termin omladinska zadruga zvuči u najmanju ruku rogobatno za ovakvu situaciju, zato je promijenjena forma, ali ne i suština i tako smo dobili agencije za zapošljavanje, kaže Željko Veselinović, predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga.
Ili ono kako mi kažemo, to su leasing kompanije, znači kompanije koje iznajmljuju radnike na leasing na dan, 5, 10, 30, onoliko koliko automobile. Onoliko koliko je potrebno određenom poslodavcu, on ga na toliko angažuje i za to vreme koje provede tamo on nema ni socijalno, nema ni penzijono, nema apsolutno nikakva prava. On je tu samo da završi određen deo posla i praktično ostaje bez posla čim se ta, ajde da kažem, povećana potreba za tim proizvodom koji se tu radi poveća, čim se to smanji ili čim se vrati u neku normalu, oni praktično završe na ulici, vrate se tamo dakle su došli i često su to otprilike zarade koje su praktično minimalne. Oni budu minimalne, pa čak i nekad se dešavalo te zarade budu ispod minimalne zato što ti ugovoreni, odnosno neugovoreni radnici, radnici preko tih zadruga praktično ne spadaju u taj zakon o radu i za njih ne važi minimalna cena rada, nego mogu da rade i za niže par od toga.
Sve to vodi u jednom pravcu.
ide se u tom pravcu da praktično u nekom narednom periodu sve više i više ljudi gubi to taj zaposlenje na neodređeno vreme, da bi u jednom trenutku došli do toga da to zaposlenje praktično ne postoji ovde, osim možda nekih službi koje su, ajde, da tako kažem, neophodne za funkcionisanje države, a da većina ili gro radnika budu angažovani preko tih agencija. I zato smatramo da su te agencije veliki problem kod nas, zato što se zloupotrebljavaju. Ne kažemo da one ne treba da postoje. One treba da postoje upravo iz tog razloga da bi se regulisalo pitanje tih sezonskih radnika ili onih radnika koji su na privremeno povremenim poslovima. I to treba da bude, da kažem, pojedinačni slučaj, a ne praksa. Međutim, kod nas se sve to zloupotrebljava i onda ćemo doći u jednu vrlo opasnu situaciju, s obzirom poznavajući naš mentalitet, poznavajući naše izvrgavanje zakona, poznavajući naše poslodavce, bilo državne, bilo privatne, oni će praktično da nalaze rupu u zakonu i da će kroz tu formu agencijskog zapošljavanja praktično na svim mogućim mestima gdje je to moguće zapošljavati ljude, a najbolje ćete ih držati pod kontrolom upravo po tome da oni apsolutno nemaju nikakva prava i da ni jedan zakon ih ne štiti kako treba, pa čak i kada se zakoni donesu, oni budu napravljeni prema meri poslodavaca, prema meri tih nekih stranih kompanije ili stranih privrednih komora koji gledaju, znači, da što više koristi izvuku i od naših zaposlenih, zato što smo mi jeftina radna snaga, zato što kod nas zakon ne štiti zaposlene i to je jedan veliki problem i ja ne vidim kako će to u nekom skorom periodu moći da se reši.
Zbog tebe sam navlačio odjela, jer samo si me takvo htjela. I zbog jedne smiješne kravate uspjeli su da te odvrate. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira. Sam stavljao manžetne za uzdahe kad nas netko sretne. A onda je došlo do skandala kad su mi dva dugmeta otpala. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. Srce mi kuca jače, spale su mu hlače. Duša mi ulicom luta, bez kaputa, bez kaputa. A glava ne da mira, bez šešira, bez šešira.
Budućnosti. seen the well-to-do up on Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits putting on.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete, svaka čast za temu, imam 33 godine i za mene je stalan posao naučna fantastika. Ceo život radim kao ugovorac, sezonac, nadam se da će se to nekada promeniti. Puno vas pozdravljam i slušam vas, svaka čast na temi, vi ste jedni od retkih koji o tome pričaju, kao što bi rekli kud idioti, sirotinja i tako dalje, ili kill the poor, veliki pozdrav Apatin. Još jedna poruka, jedini način da budu poštovana sva prava sezonskih i svih ostalih radnika i staž zdravstveno, a pogotovo novci, je isplata i uplata unapred. Ne vjerujem da bi ovaj predlog prošao za neki budući zakon o radu, ali dobro, hvala. Ministarstvo rada je u prethodnih godinu i pol dana radilo analizu zakona o radu, analizu propisa o socijalnom dijalogu, kolektivnom pregovaranju i uopšte propisa o socijalnom partnerstvu, usklađeno sa direktivama Europske unije, konvencijama Međunarodne organizacije rada, ali i probleme u primjeni zakona kao nedostaci. Primećeni su nedovoljna ili neadekvatna pokrivenost svih oblika rada zakonima, najpre u vezi sa zakonom o zaštiti naših građana na radu i inostranstvu, ali i sezonskih radnika, kaže Zoran Lazić, pomoćnik ministra u oblasti razvojnih poslova i poslova planiranja.
S jedne strane, poslodavci su, znate, to su radnici najčešće u poljoprivredi koji dođu rade 1-2 dana ili 7 dana, ili to su vrlo kratki periodi rada kod istog poslodavca i poslodavac jednostavno nema ni mogućnosti, ni dodatnih sredstava, ni ljudi koji bi odradili onu proceduru po zakonu o radu, znači neki ugovor o privremenim povremenim poslovima ili na određeno vreme. Znate da mora da u roku 3 dana od početka rada da ode da prijavi na obavezno socijalno osiguranje, da izvrši prijavu. Ako ovaj radi 2 dana, on već onda mora da ga odjavljuje i to je predstavilo veliku komplikaciju za poslodavce. Sa druge strane, i ti zaposleni nisu bili nikako zaštićeni zbog te komplikovane procedure, primećeno da oni najviše rade na crno.
I kako će ti drugi nedostaci biti otklonjeni ili bar ublaženi?
Formirali smo radnu grupu i počeli smo na izradi novog zakona o vaučarima za sezonsko zapošljavanje. To će da funkcioniše na način da poslodavac kupuje kao prepaid, onim za mobilne telefone, kupuje vaučer koji je na dnevnoj osnovi, u njemu su sadržani doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Nakon toga poslodavac te vaučere daje sezoncu koji dođe kod njega taj dan. Sezona će imati svoju knjižicu sezonskog radnika u kojoj će da nalepi taj vaučer i na kraju kalendarske godine sezonac nosi u fond PIO da upiše svoj staž u onom broju dana koliko je radio. Poslodavcu je vrlo lako, on kupi na trafici voucher, onih 10 radnika koji mu dođe, on ih podeli. Kad dođu sutradan drugih 10 radnika, on podeli njima voucher. Znači, poslodavac ima vrlo jednostavnu proceduru, država je unapred dobila sredstva koja su potrebna kao doprinosi i porezi, a sa treće strane i ti zaposleni imaju nakon kalendarske godine mogućnost da upišu svoj staž, jer nije u redu da i oni nemaju upisan staž za ono vreme koje su proveli na radu.
A ko će biti nadležan za nadzor primjenu ovakvog modela?
Inspekcija za rad će biti nadležna za nadzor ovog zakona. Inspekcija je i do sada išla da kontroliše poslodavce. Samo kao što sam na početku napomenuo, inspekcija kad ode kod poslodavca i vidi da ti radnici rade na crno, ona kazni poslodavca, zapiše, daje mu po zakonu o radu određene ove sankcije. A sada će inspekcija samo da utvrdi da je poslodavac kupio vaučer. Znate, poslodavcu je jako komplikovano bilo da zaključuje ugovor o radu sa sezoncem koji dođe jedan dan da radi kod njega. Iz tog razloga je pribegavao tome da ga ne prijavi. I taj radnik je radio na crno. To nije dobro ni za državu, ni za poslodavca, ni za tog zaposlenog. Sada ćemo da uvedemo jedan novi sistem gdje onda poslodavci više neće moći da kažu da im je mnogo komplikovana procedura i da ih to mnogo košta. Neće više imati izgovor da ne prijavljuju zaposle, odnosno da im ne plaćaju ono što je njihovo osnovno pravo iz rada.
Ova ideja sa vaučerima se pokazala kao dobro rješenje u nekim zemljama, recimo u Hrvatskoj, i obezbeđena kolika tolika prava su obezbeđena u stvari sezonskim radnicima. Imali su mogućnost da se za to vrijeme pozivaju na zakon, da se žale nekim inspekcijama, ali ostaje otvoreno to pitanje nadzora i primjene, kaže Željko Veselinović, predsjednik USS Loga.
Pa činjenica je znači da to treba da radi, da kažem, inspekcija rada, odnosno inspektorat za rad. Ali je problem u tome što oni prvo, da kažem, ajde ne bih želio da stanemo u njihovu odbranu, jer smo ih često puta napadali, ali je činjenica da oni nemaju ovlašćenja. Inspekcija rada uopšte nema velika ovlašćenja i da inspekcija, pogotovo kada su u pitanju velike kompanije, znači oni prosto nemaju mogućnost da im poslodavac zabrani da uđu u fabriku i jednostavno oni tad nisu mogućnosti bilo šta da urade. Koliko bi se taj sistem vouchera, da kažem, zaživio, onda bismo imali problem da bi u tih par mjeseci, pre svega prolećnih letnih, imali ogroman broj tih sezonskih radnika, a da inspektorat za rad prosto nema dovoljno ljudi da može da to ispita, niti može da zna da li neko u nekoj planini ili negdje u nekoj šumi ima neku njivu i da neko nešto radi. Ja iskreno smatram da je to veoma teško i da će veoma teško zaživjeti na pravi način, da će tu naravno postojati mnogo veliki broj rupa i da će možda jedan broj mali broj odgovornih tih poslodavaca da pristane da to plati, a da će većina opet raditi, da kažem, na crno i da je tu opet potrebna, da kažem, ta neka i edukacija i kaznena politika, a to treba opet da vrši država, ali ne možete da radite kaznenu politiku, da vršite selektivno. Ako kažnjavate nekog zbog nekog poštovanja radničkih i ljudskih prava, onda morate kažnjavati ove velike tajkune koji su kupili velika poljoprivredna zemljišta, koji opet rade po istom sistemu i onda je to jedno, da kažem, vrzino kolo iz koga je vrlo teško izaći.
A evo šta vi pišete, opet vaučeri, to izgleda rješenje u mnogim oblastima. Evo još jednog komentara, umjesto ponavljanja istih mantri o problemima oko rada i zloupotrebe radnika, korisnije je pokrenuti temu o sveopštem buntu i revoluciji radno obespravljenih i onih nezaposlenih protiv izrabljivača. Evo jednog komentara upućenog našem sagovorniku, kaže, vidi, molim te, sindikalista ne vidi kako to može da se reši, pa ima li on neki predlog? Sagovornike češće treba pitati to šta predlažete. Problem je što država finansira strane kompanije sa par hiljada evra po radnom mjestu, a domaći plaćaju sve u potpisu privatnik. I evo još jednog komentara, kad može, jel neko protestuje i treba nam, kad ne možemo ni oko čega da se dogovorimo. Neko u Evropi skine penzije i plate, mi samo kukamo i treba još da se skine da se opamete tobož sindikati koji su u sprezi sa političarima u potpisu Subotica.
Say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood. muzzle and blood, skin and bones, mind that's weak and the back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. Saying, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up a shovel, I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, and what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. One morning it was drizzling rain, fighting and trouble of my middle name. I was raging the king break by an old mama line. Can't no high-toned woman make me what the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. See me coming, better step aside. A lot of men did, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older, deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Sve na jednom mestu.
Vaša brojka
202. Oseti čoveka.
En le voyant sortir de son camion, chasse les papillons, l'Afrique, les cannibales en le traitant d'espion, arrêtèrent sans façon. Ensuite, il essayait de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler le froid. Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Et la montre à son briquet, son stylo, ça montrait les photos, sa femme. Et leur chanta un trentaine de couteaux, les chansons d'Adamo, de Dalle. Et leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des refus, rempli de filles que tu. Monsieur cannibale, je ne peux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses refus, il vit toutes ses filles, il rit. Mais dans sa tête, une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars, qui en voyant les femmes se ruer sur lui, avec tant d'appétit, hurla. Oh, monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Resta enfermé et dû se partager en vain. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit 20 kilos au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste, allez, prends ton camion et retourne chez toi. Le pauvre homme s'écria jamais. Monsieur cannibale, je ne
Monsieur Cannibal. J'aime mieux mourir. Monsieur Cannibal. Je ne veux plus ma vie. Monsieur Cannibal. J'aime mieux mourir.
Povišen ton.
I evo vaših poruka, kažu da je u Srbiji prosečna plata 400 evra, ako je moguće, recite mi u kojoj dimenziji je ta bogata Srbija. Ja sam izgleda zaglavljen u pogrešnoj dimenziji, pa neka me crna rupa vuče u kontrasmeru. Evo još jedno komentara, crni, kaže, a zašto da upisujem 2-3 dana kada to nema smisla? Koliko godina treba da radim za godinu dana staža? Apsolutna glupost. Nikola, u stvari, neko ko se potpisao kao sezonski partijski aktivista, kaže sezonski radnici ne mogu imati svoj sindikat iz prostog razloga jer ovi sindikata nemaju od koga da zavise. Inače, ovaj period godine, ovo doba godine je doba kada se često upozorava na to da su sezonski poslovi paravan za novčanu prevaru, razne oblike eksploatacije, ali i trgovinu ljudima. Razgovarali smo sa Sanjom Kljajić, direktorkom Centra za zaštitu trgovine ljudima, pa smo je pitali šta je ono što znamo pouzdano, neki podaci i koliko nam oni daju jasnu sliku o tome šta se događa i koliko je zastupljena ova pojava.
Ono što smo mi do sada imali, uglavnom se tiče, kada je u pitanju radna eksploatacija, tiče se samo radne eksploatacije građevinskih radnika i nešto, naravno, prinuda na rad u kući. Osnovano je pretpostaviti da se trgovina dešava i vezano za poljske radove. Ali, nažalost, znači, egzaktni podaci to nama ne kazuju jer nam niko ne prijavljuje. I što se priča, recimo, da bi trebalo sada povesti računa o radu dece na poljima. Ne znam, radi se o berbi jagoda, berba malina, sve je to aktuelno i mislimo da su za ove poslove deca veoma, veoma, veoma ugrožena. Ali, nažalost, prijava nemamo.
Ovo sve pričamo o Srbiji, naravno postupaju kada neko prijavi eksploataciju naših građana u inostranstvu.
Ali i to moram reći da imamo dosta problema jer mislimo da broj koji se nama prijavi je daleko od stvarnog broja naših državljana eksploatisanih u inostranstvu. Gotovo smo sigurni da trgovine ljudima među našim državljanima ima i u Austriji i u Nemačkoj, a slučajevi koji se nama prijavljuju i koji dođu do nas su vrlo, vrlo retki.
Figuriraju razne brojke, ali treba ih ipak uzeti sa rezervom, kaže Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu od trgovine ljudima.
Čula sam i za neke istraživanja da u Srbiji ima preko 30.000 žrtava trgovine. To nema nikakvog smisla. Naime, kod nas je prošle godine bilo svega 40 identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Ja ne tvrdim da žrtava nema mnogo više, ima ih sigurno. Samo što su sakrivene, ne možemo da dođemo do njih. U 2014. godini je bilo 125 žrtava trgovine ljudima. Znači, imali smo priličan pad u identifikaciji, ali to se objašnjava, pad je nastao u celom regionu. To možemo delom objasniti i ovom migrantskom krizom, jer kada imamo podatak da ipak policija ta koja najčešće dolazi prva u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima i znamo da su posebno oni bili angažovani, svi njihovi resursi usmereni ka migrantima, onda je jasno da je ostalo malo prostora za ove druge neke operativne akcije.
Ipak centri za socijalni rad su prošle godine prijavljivali više žrtava nego inače, ali tu je reč, nažalost, uglavnom o eksploataciji dece, radnoj i seksualnoj. Kada su sezonski poslovi u pitanju, tu su prisutni neki drugi oblici zloupotrebe nego trgovina ljudima, mada ima i trgovina ljudima.
Obično se radi o poslovima koji se tiču nekih manjih farmi, manjih domaćinstava, sa manje domaćinstvo sa većim imanjem, recimo, gde to obaveštavanje i, da kažem, regrutacija radne snage ide od usta do usta. Poznanik pozove poznanika, kaže mu informaciju, tamo ima posla, i da se to uglavnom završi sa nekim nesporazumom u smislu da ili zarada ne bude uopšte isplaćena ili ne bude isplaćena u obimu u kojem je dogovorena, da uslovi rada ne budu onakvi kakvi su dogovoreni, ali to još uvek nije trgovina ljudima.
Međutim, ima i drugačijih primjera. Šta sve može biti potencijalno sumnjivo, opasno, koji poslovi su paravan za eksploataciju, pa i trgovinu ljudima? Sanja Kljajić kaže mnogo toga.
pošto smo mi u našoj praksi imali situacije, naravno, da se devojka regrutuje za rad kao babysitterka, ode u inostranstvo, završi kao pružalac seksualnih usluga. Imali smo situacije, doduše dosta davno, sezonskih poslova, berba pomoranči, iza kojih se takođe krila trgovina ljudima. Ali ovo u poslednjih godina nekako tu građevina izbija u prvi plan, znači građevinski radnici, i onda ovaj period lepog vremena kada su upravo ti radovi u jeku i jeste negde sezona kad se može očekivati najviše takvih slučajeva. Naravno, kad je građevina u pitanju, izloženi su muškarci, i to govori ta 2014. godina kada smo imali od 125 žrtava 95 muškaraca, starosti oko 40 godina, obrazovanje osnovna i srednja škola, zanati.
Ta 2014. godina, podsjećamo, je godina kada su naši radnici masovno odlazili u Soči i druga gradilišta zbog olimpijskih igara, i to jeste primer trgovine ljudima. Kakva su iskustva u radu sa ovim ljudima? Pitali smo Sanju Kljajić nakon njihovog iskustva i onog što su doživali.
Naše iskustvo sa građevinskim radnicima iz Rusije je to da su oni uglavnom odlazili po preporuci poznanika i prijatelja. I znate šta je tu najcrnji ishod svega toga? Kada smo jedva uspeli sa njima da nađemo zajednički jezik u smislu da vi jeste žrtve trgovine ljudima, jer oni su zaista to bili. Nije bila prevara, nego tipično, znači, tipičan robovski odnos na tim građevinama. Jedva su prihvatili to, jer naši balkanski muškarci teško se mire sa situacijom da su žrtve trgovine ljudima. A onda im je bilo bitno samo da dođu do svog novca koji im nije isplaćen, i rečeno je da oni ponovo odlaze. I zaista taj sudski postupak koji se sada vodi jako sporo odmiče, jer njih nema, oni su opet na nekim dalje sezonskim radovima, poslovima, i znači to iskustvo, mi se samo nadamo da će im doprineti, da će makar bolje proveravati poslodavca. Situacija je teška i naravno svi idu trbuhom za kruhom, ali mora se voditi računa o tim nekim elementarnim bezbedonosnim rizicima. Znate, nedavno sam čula jedan dobar komentar: kada neko kupuje mobilni telefon, on jako dobro prouči sve karakteristike mase mobilnih telefona i onda na osnovu nečeg donese odluku koji telefon će da kupi. A kada se radi o poslovima, ima se utisak onda da se mnogo manje planira, istražuje, procenjuje.
Yeah.
povišen ton.
I vi pišete i pišete, evo jedne poruke, ne verujem da je problem što su balkanski muškarci, nego ljudi vape za poslom. Radim 10 sati u noćnoj smeni za 125 dinara po satu za desetak meseci. Planiram da kupim Golfa dvojku, PS, čekam pasoš. Crni humor. Agencije koje pronalaze poslove i spajaju radnike sa poslodavcima, ne bi bilo loše da ponovimo još jednom, i ako ste verovatno to mnogo puta čuli, moraju da imaju licencu Ministarstva rada. Još jednom na to upozorava Sanja Kljajić, direktorka Centra za zaštitu trgovine ljudima, i o tome treba voditi računa.
Dešava se da se pojavljuju neke agencije koje nemaju licencu, koje vrše to spajanje. Takve agencije, kada se otkriju, naravno, kreću razno razni postupci koji su mogući po našim propisima, što od inspekcije do sudskih postupaka, ali nažalost njih još uvek ima. Velika grupa iz Rusije iz 2014. godine, recimo, veliki broj radnika je bio pozivan putem radija da se jave na određeno mesto. Neki od njih su morali da potpišu ugovor sami, da plate kartu koja će im kao biti refundirana kasnije. Nekima je karta plaćena od strane agencije, što ih je pretvaralo u dužničke robove, jel, jer nikako nisu mogli da otplate svoja dugovanja, krenuli su bez novca. Znači, a onda im je poslodavac rekao da oni njemu duguju silni novac za koji moraju da odrade posao. Tako da taj dug nikako nisu mogli da svedu na nulu. Radili su u jezivim radnim uslovima bez zaštitne odeće. Nisu imali klasično bolovanje i lečenje u slučaju povrede. Tako da mislim da je bio čak i jedan slučaj, o tome su mediji govorili, sa smrtnim ishodom.
O čemu treba izričito voditi računa?
Znači, sva moguća pažnja, proveriti sve što se može proveriti što se tiče poslodavca, imati sve odgovarajuće telefone kod sebe, imati fotokopir.
Dakle, da čujemo još jednom šta bi to bili saveti i o čemu bi trebalo izričito voditi računa.
Dešava se da se pojavljuju neke agencije koje nemaju licencu, koje vrše to spajanje. Takve agencije, kada se otkriju, naravno, kreću razno razni postupci koji su mogući po našim propisima, što od inspekcije do sudskih postupaka, ali nažalost njih još uvek ima. Velika grupa iz Rusije iz 2014. godine, recimo, veliki broj radnika je bio pozivan putem radija da se jave na određeno mesto. Neki od njih su morali da potpišu ugovor sami, da plate kartu koja će im kao biti refundirana kasnije. Nekima je karta plaćena od strane agencije, što ih je pretvaralo u dužničke robove, jel, jer nikako nisu mogli da otplate svoja dugovanja, krenuli su bez novca. Znači, a onda im je poslodavac rekao da oni njemu duguju silni novac za koji moraju da odrade posao. Tako da taj dug nikako nisu mogli da svedu na nulu. Radili su u jezivim radnim uslovima bez zaštitne odeće. Nisu imali klasično bolovanje i lečenje u slučaju povrede. Tako da mislim da je bio čak i jedan slučaj, o tome su mediji govorili, sa smrtnim ishodom. Znači, sva moguća pažnja, proveriti sve što se može proveriti što se tiče poslodavca, imati sve odgovarajuće telefone kod sebe, imati fotokopiran pasoš. Da, to sam zaboravila da kažem. Obično, zbog neposjedovanja vize, ali treba da se zna da je svaki regularan posao, kada se ide preko agencije licencirane, apsolutno je viza obezbeđena. Radna viza je za radnika obezbeđena. Čim vama neko traži pasoš i da morate da napuštate svakih nekih mjesec dana zemlju u kojoj radite da bi se video ulazak i izlazak u pasošu, to već govori o neregularnom statusu. Čim imate bilo šta od neregularnog statusa, vi ste rizična grupa da postanete žrtva trgovine ljudima.
I jedna od osnovnih predrasuda prisutna u široj javnosti, da su to stalno neki poslovi koji vrlo ovako u oglasima zvuče pompezno, privlačno, mogu da budu i sasvim obični oglasi, da ne možete ništa sumnjivo iz njih da vidite. I druga predrasuda je prisutna, naročito kada su u pitanju žene, da su znale šta ih čeka i da su to ušle dobrovoljno.
Moramo da naglasimo da neko može dobrovoljno da krene da pruža seksualne usluge. Ali sigurno ne krene dobrovoljno da ga neko bije, da ga zatvara, da ga iskladnjuje. Znači, ta tanka linija između dobrovoljnog ulaska u jedan aranžman i ono što je pozadina trgovine ljudima sigurno nije isto. Tako da sam ulazak u trgovinu ljudima, to su vrlo kreativne situacije, da ih tako nazovem, svaki naš slučaj je priča za sebe. I onda vidite koliko vi u stvari ne možete da propratite sve to u smislu neke prevencije. Ranije smo imali situaciju takozvani lover boy. Devojka se zaljubi, on joj obeća kule i gradove, on joj nudi sjajne ponude tipa da otputuju u inostranstvo, da žive zajedno. Međutim, to se završi tako što kada je zavede, on je praktično preda eksploatatorima ili je sam eksploatator. Ono što je prisutno u poslednje vreme jeste da su vrlo često prijatelji, srodnici, poznanici ti koji vrbuju žrtve. Podvođeni, imali smo majku koja je podvodila rođenu ćerku. Imali smo situacije gde stric koji nije imao decu svoju rođenu uzeo decu od brata i najstrašnije ih radno eksploatisao, terao ih da rade na njivi. Pritom roditelji o tom nisu imali pojma. Koristio je razne manipulativne metode da roditelji ne saznaju.
Povišen.
Povišen ton.
Raz, dva, tri. Majčeki! Blagodne zore. Kude verista. Fabrička jutra. Dim iz dimnjaka.
St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty. On a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Bostock, San Bernardino. If you get hip to this kind of tip, yeah, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
To ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Some mandolins.
15:04, slušate Svaštaru. U ovom satu imaćete priliku da, kada vas pozovemo, osvojite karte za Cinema City festival, koji će inače biti održan od 25. juna do 2. jula u Novosadskoj kreativnoj četvrti. U redovnoj rubrici Datum, vreme, mesto danas pričamo o Erihu Mariji Remarku, koji je rođen na današnji dan 1898. godine.
Vaša brojka 202.
Poljubac.
Divlje dete, ja sam divlje dete.
Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
22. juna 1898. rođen je nemački pisac Erich Maria Remark. Rođen je kao Erich Paul Remark u radničkoj porodici katoličke veroispovesti. Sa 18 godina odlazi na front u Prvom svetskom ratu, gde je ubrzo i ranjen. Posle rata, da bi preživeo, radio je mnoge poslove, uključujući i posao bibliotekara, poslovnog čoveka, učitelja, novinara i izdavača. 1929. objavljuje roman Na zapadu ništa novo pod imenom Erich Maria Remark, jer je srednje ime promenio u znak sećanja na majku. U romanu se opisuje surovost rata posmatrana iz perspektive 19-godišnjeg vojnika. Remarkova popularnost naglo počinje da raste, a on u svojim sledećim delima najčešće opisuje ratne i poratne godine. Nacistički režim zabranjuje i spaljuje Remarkove knjige i pokreće propagandnu kampanju, tvrdeći da on vuče poreklo od francuskih Jevreja, zbog čega pisac napušta Nemačku. Na zapadu ništa novo je možda i najpoznatiji Remarkov roman, na ratnim temama se bavio i u drugim delima. Njegovi romani poput Tri ratna druga, Vreme za život i Vreme za smrt, Noć u Lisabonu, prevedeni su na 58 jezika, uključujući i srpski. Veliki broj Remarkovih romana je ekranizovano, a film Na zapadu ništa novo dobio je i Oscara. Pisca su zanimale i glumice, pa je zabeleženo da je bio u vezi sa Hedy Lamarr, Gretom Garbo, Marlene Dietrich. Njegova druga žena, takođe glumica, Paulette Goddard, posle njegove smrti je osnovala Institut za evropske studije koji nosi Piščevo ime. Erich Maria Remark umro je 1970. u 72. godini.
Datum, vreme, mesto.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Feel the pain, feel the joy.
of history repeating.
a dobili smo i lepo vreme. U Beogradu 31 stepen, toliko smo čekali da bude toplo, a sad nekima i to smeta. 31 u Nišu, 32 u ovom satu izmereno u Leskovcu, Dimitrovgradu, Zaječaru i Vranju, 30 u Kraljevu, Kuršumliji, u Ćupriji, 29 u Požegi, trenutno najhladniji, ako se tako može reći, gradovi u Srbiji, Loznica 27, 27 i u Novom Sadu. U Srbiji sutra ujutru ponegde kratkotrajna magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 35. Ali, posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotreni pljuskovi i grmljavine, a ponegde je mogući i obilni pljusak sa gradom. Najniža temperatura kreteće se od 16 do 23, najviša dnevna od 32 do 35. I u Beogradu sutra pretežno sunčano, toplo i sparno, a popodne osveženje, kratkotreni pljuskovi i grmljavine, najniža temperatura u Beogradu oko 22, a najviša dnevna 33 do kraja naredne sedmice, sunčano i toplo, ali naravno red sunca, red kiše, pljuska, grmljavine i u to ime I can't stand the rain.
Against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Can't stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
sam li ti ikad prigovorila, koliko sam se za tu ljubav borila. Bio si moj nemir, potreba i hir,
al si znala da je ljubav, vrati mi.
Noćas je zemlja premala za naše korake,
i kad je ljubav prestala,
ma ne odričem se nje.
Ne da legnem, ne da prenosim, da na te
Glasnici 202.
I ove godine od 25. juna do 2. jula u Novosadskoj kreativnoj četvrti Cinema City. Dobar dan, želimo Mini Padežanin. Mina, dobar dan.
Dobar dan.
Kakva iznenađenja možemo da očekujemo i kakav filmski izbor ove godine?
Pa ove godine, kao i prethodne, nas očekuju najbolji devitanski filmovi iz celog sveta, kao i iz naše zemlje, iz regiona. Dakle, Cinema City je prošle godine postao festival devitanskog filma i odlučili smo da gotovo sav programski prostor posvetimo pre svega mladim autorima koji dolaze iz našeg regiona, iz celog sveta.
Četiri filmske selekcije postoje, jel?
Pet u stvari. To su selekcije Nacionalna klasa, koja predstavlja debitanski filmove naših domaćih mladih autora, zatim najbolji debitanski regionalni filmovi, u pitanju selekcija Fresh Danish Films i našoj publici negde omiljena selekcija 360 stepeni. To su debitanski filmovi iz celog sveta, vrlo zabavni i obično se prikazuju na velikom open airu Limanskog parka, znači Cinema City festivala. Tu i selekcija Planet Rock, u pitanju su muzičke filmove koje vašim slušalacima mogu biti posebno interesantni. Dakle, ove godine bi izdvojila na otvaranju film o legendarnom muzičaru Paco de Lucie, kao i film o Janis Joplin. To su neka ostvarenja koje su prošla velike svetske festivale ove godine i negde privukla zaista veliku pažnju.
Tako, a za nisko budžetne kojima su mnogi zanimljivi?
Tako je, to sam htjela da pomenem, to je selekcija Up to 10,000 Bucks. Ove godine smo imali inače rekordan broj prijava, čak 500 filmova iz celog sveta, tako da nas očekuje posebno interesantno ostvarenje i velike iznenađenje u ovoj selekciji.
Da li to znači da se autori sve više ohrabruju za niskobudžetne filmove ili se pročuo festival?
Pa mislimo da se i festival pročuo, a i da u ovoj aktualnoj ekonomskoj situaciji, kako našoj, tako i u svetu, autori su sve više primorani da sa malim sredstvima snimaju filmove, ali mislim da to negdje postiče njihovu kreativnost, zašto je najbolji dokaz upravo ovaj festival, da ćete vidjeti kako se uz malo novca snimaju odlični prvi filmovi koji osvajaju čak i velike nagrade na poznatim festivalima.
Cinema City uvek nudi sjajan muzički program, verovatno je tako i ove godine.
Tako je, ove godine ćemo otvoriti festival nastupom sjajnog benda Jinx, 25. jun subota od 23 časa, a festival će zatvoriti nastup legendarnog Dana Amadeusa, to je takođe subota, 2. jul, takođe od 23 časa, a tokom cele nedelje nas očekuju i odlične žurke i nastupi lokalnih novosadskih i beogradskih DJ-eva u Fitchy Think Tank studiju, takođe od 11 sati, znači nakon projekcija filmova.
Mina, hvala i naravno da poželimo uspešan festival i još puno, puno festivala, da budete dugovečni što je više moguće.
Hvala. Hvala vam.
I hvala za karte za slušaoce koje ćemo moći da im podelimo. Zahvaljujemo.
202 vam daruje
4 puta po 2 dnevne karte za Cinema City Festival za jedan od festivalskih dana 26. 7. 8. 29. ili 30. juna po vašem izboru.
Vaša brojka
202.
Calling
servis
200.
Zbog redovnog održavanja koje će izvoditi Beograd put, doći će do zatvaranja saobraćaja u dve saobraćajne trake u bulevaru Vojvode Mišića, od Ruske do ulice Koste Glavinića do 27. juna po fazama. Beogradske elektrane rade na proširenju toplovodne mreže, pa će do 10. jula po fazama biti izmenjen režim saobraćaja u Pana Đukića, Homoljskoj i Svrljiškoj ulici. Do 28. juna neizmenično biće menjan režim saobraćaja ulicama Jurija Gagarina, bulevaru Despota Stefana, Kneza Miloša i Brankovoj ulici zbog ugradnje automatskih brojača saobraćaja. Parking servis počinje radove na ojačanju konstrukcije na 7. i 8. nivou garaže Masarikova i objekat će zbog toga raditi smanjenim kapacitetom. U toku je i zamena postojećeg i ugradnja novog lifta koja će biti završena do kraja juna. A u Novom Sadu je počela naplata na parkiralištima u okolini gradskog kupališta Štrand. Parkiranje se naplaćuje na ukupno 670 mesta i to u Fruškogorskoj ulici kod okretnice autobusa, ispod Mosta Slobode i u Kineskoj četvrti.
Servis 200.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Hit nedelje.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Death or Glory koju izvodi grupa Iron Maiden. Snimak je iz godine 2016. sa Book of Souls turneje.
Maiden, hit nedelje, eto vas, eto nas, u 202 svi nalazimo spas, poljubac iz Krupnja, hvala, poljubac za Krupanj. A Suzana kaže kakav muk i tišina, bez struje od ranog jutra, pa i bez vas do sada, prijatan dan i pozdrav dragi ljudi, pozdrav i vama, lepo što je došla struja, nadamo se da neće nestajati ponovo. U okviru današnjeg izdanja Indeksa pričamo o jednom pismu koje je krovna organizacija Mladih Srbije uputila predsednici Narodne skupštine sa pozivom da zajedno formulišu prioritete mladih u novoj vlasti, a ovo pismo će biti upućeno i novoj vladi nakon njenog formiranja. Sa Marijom Stevuljević iz ove organizacije pričamo o inicijativi da se osnuje poseban skupštinski odbor posvećen pitanjima mladih i neformalno telo Parlamentarna mreža mladih. Tema vizije umetnici za pomoć izbjeglicama, organizacija Street Smart, kolektiv u okviru šire kampanje, 24. juna u Beogradu realizuje humanitarni street art market. Naravno, događaj je posvećen volonterima i svima koji žele da pomognu izbjeglicama. Ars Artifex nam donosi priču o festivalu Krokodil, a u goste nam dovodi njegovog osnivača, književnika Vladimira Arsenijevića. Razgovaramo o programu predstojećeg Krokodila koji će biti održan 24. i 5. juna u amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Ima razloga da i nakon Ars Artifexa ostanete uz 202 hit nedelje, disko susret, jazz klub, sam presna, samo opušteno, noćni program, a onda poranite ujutru uz 202. Pozdravljaju vas Miloš Georgijević, zvani Gera, Žarko Vladetić, zvani Žare, Deniza Petrović, zvana Deni, ja sam Ivana Vesić, ne zove me niko, doviđenja i prijatno.
che dopo un buttan non sospiro mai per te, penso solo a me. M'hai mandato un bel biglietto, nel biglietto c'era scritto chi mi so scucciate te, non ne voglio più sapere.
E allora con la bionda e con la nera, ogni sera me ne vado a passeggiare.
Ora in alba d'indis